Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio que che ofrece a Dega para repasar as novas ambientais ecoloxistas máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. O 21% do solo galego sofre erosión grave ou moi grave. Así, case 42 millóns de toneladas de superficie desaparecen de media ao ano no noso territorio froito desa erosión, indicador de que a desertización tamén é unha ameaza para o noso país. A erosión, é dicir, o desprazamento da capa superior do solo pola acción da auga ou do vento, trátase dun fenómeno natural que se está a intensificar debido á intervención humana. Segundo o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, o novo grau de intensidade que estamos acadando ten unhas derivas prexudiciais para o medio, máis tamén en termos socioeconómicos. Xa que o chan é un recurso finito e non renovável, ademais de ser o soporte onde se desenvolve toda a vida na Terra, ese mesmo departamento puxo en marcha un plan de acción a este respecto. Nel sitúase como tolerável por erosión ata 12 toneladas por hectárea, o que supón 2,5 toneladas menos do que se está a dar en Galiza. Segundo tipo de erosión, preto do 12% da superficie galega sofre unha situación de erosión moi grave e o 9% é grave, sumando o 21% antes citado e que abrangue un total de 600.000 hectáreas. Con todo, a situación de Galiza no marco do Estado español non é a peor, sendo superada por Andalucía ou a Rioxa con máis do 50% do terreo afectado, pero situámonos moi por riba doutras comunidades como Extremadura ou Castela e León con pouco máis do 10%. A mineira Atalaia Mining confirma que volverá a carga na súa pretensión de reabrir a mina de Touro. No seu intento por activar de novo a polémica explotación, está a mover ficha coa construción dunha planta de auga, así como coa negociación co sector pesqueiro, todo co obxecto de solicitar a Xunta un novo permiso de reapertura. Así anunciaron esta semana que a planta de tratamento de augas está case rematada, un feito relevante, xa que o risco de contaminación fluvial foi, en teoría, o principal factor polo que a Xunta tumbou o primeiro proxecto para volver poñer en marcha a explotación de cobre. Con esta actuación, a promotora tentará liquidar a contaminación do río Portapego e outros ríos nos terreos da Bellamina. Hai que lembrar que a Xunta sancionou varias veces aos donos dos terreos, o grupo Explotacións Galegas, os socios locais de Atalaia, por estas escorrentías contaminantes. Pero Atalaia, ademais do problema de contaminación fluvial, enfrontase a forte oposición social ante a posible reapertura da mina. Neste bastión son fortes as voces do sector pesqueiro e marisqueiro da Ría de Arousa, cuxo peso político, económico e estratégico son chave. Neste senso, a empresa indica que se asinaron acordos con importantes comunidades pesqueiras aínda sen concretar cales para implantar un sistema de control de calidade de augas situado augas abaixo do Touro no río Ulla, co fin de demostrar a falta de impacto do proxecto no río dentro dunha estrategia de cero residuos. E como se están adaptando as mariscadoras galegas ao cambio climático, unha das preguntas ás que dá resposta un estudo participado polas universidades de Santiago, A Coruña e Lugo en colaboración con confrarías de Cambados, Redondela e Alonxe de Campelo. Ademais da falta de relevo xeracional, o traballo apunta ao cambio climático como un factor determinante no futuro da actividade. Segundo as estimacións científicas, este manifestarase en vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas ou precipitacións extremas que modificarán a salinidade das augas das rías. Ademais, o aumento do nivel do mar podería causar o asolagamento de algúns leitos intermareais e as vagas de calor extrema no verán afectarán tamén as condicións laborais das mariscadoras. O goberno galego mantén o seu pulso contra a inclusión do lobo no listado de especies silvestres en réxime de protección especial. E loitará ante a Unión Europea para derrogar a protección desta especie. Xunto a Galiza, Cantabria, Asturias e Castela e León únense para trasladar á Unión Europea a súa reclama de que a súa postura sobre a regulación do lobo sexa escoitada. Unha postura que reza que, malia non querer acabar cos lobos, os danos na gandaría empezan a ser insoportables xa en algunhas zonas ao norte do río Douro. Así, o conselleiro de Desenvolvemento Rural, Gandaría, Pesca e Alimentación e Medio Ambiente do Goberno cántabro, Guillermo Blanco, entregou unha carta a Bruxelas solicitando á Unión Europea que estableza criterios homoxéneos a nivel supranacional para modular de maneira adecuada a conservación do lobo coa loita contra o despoboamento, a conservación da biodiversidade e a produción de alimentos de calidade no medio rural. A Xunta non dá o visto bo ao Parque Eólico de Vilartoxo en Val do Dubra. Pide que se modifique o proxecto debido á súa afectación sobre varias mámoas. Técnicos de Patrimonio Cultural avaliaron o proxecto deste parque que proxecta Green Capital Power en Vilartoxo, concluindo que é preciso modificar o deseño para preservar estes elementos arqueolóxicos. Este requerimento, do que informou o director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría, dá aire á oposición veciñal artellada contra esta iniciativa eléctrica arredor da Asociación Vento Libre. Esta asociación entregou máis de 2.300 sinaturas no Parlamento Galego para reclamar a paralización deste parque eólico de 27 megavatios de potencia, debido ao seu impacto hidrolóxico e patrimonial, en concreto sobre a primeira estación de arte rupestre do municipio, que inclúe o petróglifo de Gavis, así como diferentes mámoas. Con todo, e máis alá desa obrigada reformulación para evitar a colisión con estes bens de interese cultural, o parque sería un caso de fragmentación artificial, tal e como sinalou a deputada nacionalista Iria Carreira, dado que este e os de Barrosina e Troitomil comparten infraestructuras como poden ser a liña de evacuación. Así enmarca esta situación na política depredadora da Xunta favorecedora, di, de grandes multinacionais. Ao respecto, Uría contestou que é preciso que se compartan infraestructuras para non encher o territorio de liñas de evacuación. O Comité de Alcoa quere construir o parque eólico máis grande de España en Lugo para poder abastecer a fábrica con electricidade a baixo custe. O presidente do Comité de Empresa da Factoría en San Cibrao, no municipio de Cervo, Xosé Antonio Zan, expresou o seu desexo de que este venres Grinalia e Capital Energy alcancen un acordo para a construción de parques eólicos na zona co fin de abaratar a factura enerxética da planta mariña. Hoxe venres é o último día para que as empresas eléctricas asinen o acordo de xeración eólica para facer fronte aos 3,5 millóns de megavatios que precisa a planta de San Cibrao ao ano. Esta fin de semana, a Plataforma en Defensa do Río Verdugo e Itabén, en Coronón, levará a cabo unha acción social de erradicación de especies invasoras nas beiras do río Itabén. Esta é unha das primeiras accións reivindicativas propostas pola Plataforma que se opón á creación dun novo salto de auga no curso do río Verdugo para reforzar o abastecemento da cidade de Vigo a costa de degradar un espazo de alto valor ambiental. Esta fin de semana propoñémosche outra actividade, un roteiro polas nosas sagradas montañas, en concreto pola Galiza Estremeira. Será este vindeiro domingo, 22 de maio, Día Internacional da Biodiversidade. Trátase dunha andaina de xornada completa que organiza a Dega Lugo, en a que poderás descubrir paisaxes e cultura. Precisamente con motivo do Día Internacional da Biodiversidade, a Dega e Proxecto Ríos tamén organizarán outras accións de voluntariado que terán lugar no río Tea e tamén no Concello de Carballo. Desde hoxe venres ata o domingo dará comezo campo de voluntariado ambiental no río Tea para a eliminación de flora exótica invasora. E o sábado a Dega fará unha visita ás microreservas de flora de Carballo situadas no complexo intermareal de Razo Baldaio, na que participará o grupo de scouts da Coruña. Sen máis por esta semana, despedímonos ata vindeira. Que teñades unha feliz fin de semana, unha aperta.